У ефіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Адміністрацыя Александра Лукашэнкі пагадзілася на просьбу маці Уладзіслава Кавалёва, асуджанага на смерць паводле абвінавачання ў тэракце, затрымаць выкананне пакарання прынамсі да разгляду яе скаргі на прысуд у камітэце ААН па правах чалавека. 1 лютага Любоў Кавалёва звярнулася ў Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай разгледзець на адпаведнасць Канстытуцыі крымінальна-выканаўчы кодэкс, які на гэты момант не прадугледжвае прыпыненне смяротнай кары ў сувязі са зваротам асуджанага ў міжнароднай інстанцыі ў мэтах абароны сваіх правоў. У сувязі з гэтым Кавалёва асцерагаецца, што прысуду дачыненне да яе сына можа быць прыведзены ў выкананне да канчатковага разгляду ў камітэце ААН па правах чалавека. У Канстытуцыйным судзе жанчыне адказалі, што права на зварот у Канстытуцыйны суд маюць толькі спецыяльна ўпаўнаважаныя Канстытуцыі органы. 6 лютага Кавалёва разаслала лісты ў арганізацыі, якія маюць па законе права звяртацца ў Канстытуцыйны суд. А менавіта ў Савет міністраў абедзве палаты нацыянальнага сходу, Верхоўны суд і адміністрацыю прэзідэнта. Яна прасіла іх накіраваць у Канстытуцыйны суд заключэнне аб неадпаведнасці названага кодэксу Канстытуцыі. Аднак адказ паступіў з аддзелу па пытаннях грамадства і памілавання адміністрацыі прэзідэнта. У ім сказана, што па прапанове Кавалёвай мэтазгодны комплексны прававы аналіз заканадаўства з удзелам кампетэнтных дзяржаўных органаў. Беларусь застаецца адзінай у Еўропе краінай, дзе ўсё яшчэ ўжываецца смяротная кара. Працягваем навіны. Іран спыніў пастаўкі нафты ў Францыю і Вялікую Брытанію. Як заявіў прадстаўнік іранскага міністэрства нафтавай прамысловасці, паліва будзе прададзена іншым пакупнікам. Ужо некалькі тыдняў Тэгеран пагражаў спыніць экспарт нафты ў Еўропу ў адказ на рашэнне еўразвязу з 1 ліпеня цалкам спыніць закупкі іранскай нафты з-за таго, што Іран не спыняе работы па ўзбагачэнні урану, які можа выкарыстоўвацца для вырабу ядзернай бомбы. Тэгеран настойвае на мірным характары сваёй ядзернай праграмы. Іран пастаўляе Украіне еўразвязу каля 20% сваёй нафты. Аднак у мінулым годзе, як адзначаюць аглядальнікі, яна склала толькі 3% ад аб'ёму французскага экспарту паліва, а Вялікая Брытанія, як мяркуецца, ўжо іранскай нафты не імпартуе. У сакавіку іранскі парламент плануе прыняць закон аб нафтавым эмбарга ў дачыненні да ўсіх краінаў еўразвязу. У Латвіі паводле апошніх дадзеных каля 80% грамадзян з правам голасу выказаліся супраць таго, каб расійская мова стала другой дзяржаўнай. Такія папярэднія звесткі цэнтра выбаркам у Латвіі. Адзін з галоўных вынікаў рэферэндуму аб наданні расійскай мовы статусу другой дзяржаўнай, які адбыўся 18 лютога 2012 году, як адзначаюць у Латвіі рэкордна высокая яўка яго ўдзельнікаў, нягледзячы на заклікі некаторых палітыкаў не галасаваць, не ісці на выбарчыя ўчасткі. 70% такая афіцыйная лічба яўкі. Егіпет адклікаў свайго амбасадара з Сырыі ў рамках міжнароднага ціску на Дамаск з мэтай спыніць крывавае здушэнне апазыцыйных выступаў. Рашэнне прагучала на фоне аднаўлення артылерыйскага абстрэлу ўрадавымі войскамі з жылых кварталаў гораду Хомс, у якім ужо амаль год не спыняюцца выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.